je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Autobus koji je prevozio učenike i studente sletio u provaliju u mjestu Kobilovača na putu Mostar-Čitluk. 26 osoba lakše povrijeđeno. U Trusini obilježena 19. obljetnica stradanja 22 hrvatska branitelja i civila.
Dobra stvar je što su mnogi ljudi oprostili šta je bilo, ali nisu zaboravili. Znači, zato dolazimo svake godine ovdje da se prisjetimo tih žrtava.
U Ahmićima kod Viteza danas obilježena 19. godišnjica stradanja 116 civila bošnjačke nacionalnosti. Policajci u kantonu Sarajevo traže smjenu ministra.
Mi smo do sad promijenili ministara i komesara, ali nikad u težu situaciju nismo došli. Mi tražimo da dođe ministar koji će štititi i zaštititi prava ovih ljudi.
Ministar vanjskih poslova Zlatko Lagumdžija izjavio u Briselu da nije iznenađen porukom Europskog komesara za proširenje Štefana Filea da su zbog zastoja u europskim reformama male šanse da Bosna i Hercegovina do kraja godine dobije kandidatski status. Srbijanski ministar za Kosovo Goran Bogdanović izjavio u nedjelju kako Srbija neće organizovati lokalne izbore na Kosovu, potvrdivši kako je od međunarodne misije UNMIK-a u čijoj nadležnosti organizovanje izbora dobije negativan odgovor. Pobunjenički napadi u afganistanskoj prijestolnici i još tri grada u kojima je poginulo 47 ljudi okončani su jutros, 18 sati poslije prvog napada. Cijene sirove nafte pale su danas na nešto ispod 102 dolara za barel pošto su pregovarači saopštili da su prošlosedmični pregovori u Istanbulu oko iranskog nuklearnog programa krenuli u pozitivnom smjeru. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini oblačno s kišom i pljuskavima. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
26 osoba lakše je povrijeđeno u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros oko 9 sati i 20 minuta kada je autobus kompanije Euroherc sletio u provaliju duboku 15 metara na regionalnom putu Mostar-Čitluk. Povrijeđeni putnici, uglavnom učenici i studenti, zbrinuti su u kliničkoj bolnici hitnoj pomoći u Mostaru. Nema teže povrijeđenih putnika, a uzrok nesreće se istražuje. U Ahmićima kod Viteza danas obilježava 19. godišnjica stradanja 116 civila bošnjačke nacionalnosti koji su bili pripadnici Hrvatskog vijeća obrane. Napad na selo Ahmići počeo je 16. aprila 1993. godine kada je spaljena većina kuća i srušena mjesna džamija. Haški tribunal je za zločine u Lašvanskoj dolini u kojoj spada i zločin u Ahmićima osudio 8 pripadnika Hrvatskog vijeća obrane na zatvorske kazne od 6 do 25 godina zatvora. Polaganjem vijenaca, paljenjem svijeće i svetom misom danas je u selu Trusina obilježena 19. godišnjica stradanja 22 hrvatska branitelja i civila. Delegaciju vijeća ministara predvodio je predsjedavajući Vjekoslav Bevanda. Prvi put poštu ubijenim odala je zajednička delegacija Federacije BiH u kojoj su bili predsjednik Federacije Živko Budimir i potpredsjednici Mirsad Kebo i Svetozar Pudarić. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija boravi danas i sutra u radnoj posjeti Briselu. Lagumdžija će se prvo sastati sa ambasadorima političkog sigurnosnog komiteta, a potom i sa visokom predstavnicom Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Catherine Ashton. Bivši premijer Hrvatske Ivo Sanader i Hrvatska demokratska zajednica kao pravna osoba izjasnili su se na sudu u Zagrebu da se ne smatraju krivim za izvlačenje oko 10 milijuna eura iz državnih preduzeća i institucija preko privatne marketinške agencije Fini Media. Čitanjem optužnice na Županijskom sudu u Zagrebu jutro se počelo suđenje u jednoj od najvećih korupcijskih afera u Hrvatskoj, a na optuženičkoj klupi prvi put se našla jedna stranka, Hrvatska demokratska zajednica. U Srbiji u ponoć istekao rok do kada su predsjednički kandidati mogli da predaju kandidaturu podržanu sa najmanje 10.000 potpisa građana. Do sada je izborna komisija potvrdila učešće 11 kandidata na predsjedničkim izborima 6. maja, a komisija sinoć proglasila i muftiju Muamera Zukorlića za predsjedničkog kandidata. Makedonsko ministarstvo unutrašnjih poslova utvrdilo je profil, ali ne i identitet izvršitelja petostrukog ubistva koje se dogodilo u selu Smiljkovcu u blizini Skoplja. Pronađeno vozilo vjerovatno je, kako su saopštili, povezano sa zločinom. Anders Behring Breivik je na otvaranju suđenja za smrt 77 osoba ubijenih prošlog ljeta u Norveškoj pozdravio sud pozdravom ekstremne desnice, a zatim odbacio legitimnost suda. Breivik je priznao da je aktivirao bombu u automobilu ispred sjedišta vlade u Oslu i ubio 7 ljudi, a potom na ostrvu Utoja iz vatrenog oružja ubio još 69 učesnika skupa omladine vladajuće laborističke stranke. Pobunjenički napadi u afganistanskoj prestolnici i još tri grada u kojima je poginulo 47 ljudi, okončani su jutros. Prema navodima izvještača iz Kabula, u seriji napada poginulo je 36 pobunjenika, 8 pripadnika policije, vojske i sigurnosne službe te 3 civila. Policija u Hercegovačko-neretvanskom kantonu i kantonu Sarajevo pokrenula je potragu za 17-godišnjom učenicom Mostarskog koleđa Ujedinjenog svijeta Ramajanom T. iz Sarajeva, jer se 3 dana nije javila u koleđ niti roditeljima u Sarajevu. Federalno ministarstvo financija danas je uplatilo sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide i porodice poginulih boraca za mart 2012. godine. Naknade za civilne invalidnine za mart bit će uplaćene sutra. Iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba javljaju da se i pored nestabilne vremenske situacije i kiše koja pada u većem dijelu zemlje, saobraćaj odvija bez dužih zastoja i vanrednih ograničenja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. Još jedan pregled vijesti Mila Dobradović priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. U Ahmićima kod Viteza danas obilježena 19. godišnjica stradanja 116 civila bošnjačke nacionalnosti koji su ubili pripadnici Hrvatskog vijeća obrane. Napad na selo Ahmići, u kojem je bilo najviše žena i djece, počeo je 16. aprila 1993. godine, kada je spaljena većina kuća i srušena mjesna džamija. Iz Ahmića se javlja Tina Jelin Dizdar.
Na današnji datum 1993. godine ubijeno je 116 stanovnika mjesta Ahmići na putu između Viteza i Busovače. Najstariji ubijeni imao je 80 godina, najmlađe je dijete 3 mjeseca. Selo je u posljednjem ratu do temelja srušeno. 19 godina kasnije još uvijek se traga za 52 osobe, koje su ubijene u okviru akcije Hrvatskog vijeća odbrane kodnog naziva 48 sati pepela. Nahmičku tragediju podsjetio je u svom prigodnom govoru glavni imam Viteza Mihnet Efendija Mehmedović, kazavši kako nikada ne smiju biti zaboravljene nevine žrtve posljednjeg rata. U organizaciji udruženja građana 16. april održano je niz tribina te poseban nevoljski program, a u društvu Donje džamije otvorena izložba na spomen ubijenih mjesta Ahmić. Na obilježavanju tužne godišnjice nije bilo predstavnika državnih i federalnih vlasti, kao ni hrvatskih predstavnika grada Viteza. Iz Ahmića za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Polaganjem vijenaca, paljenjem svijeća i svetom misom koju je predvodio monsignor Tomo Knežević, danas je u selu Trusina obilježena 19. obljetnica stradanja 22 hrvatska branitelja i civila. Iz Trusine se javlja Mirsada Ćosić.
U organizaciji koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata Konjic danas je u Trusini obilježena 19. godišnjica stradanja Hrvata u ovom selu. U ime organizatora Dragica Tomić.
Dobra stvar je što su mnogi ljudi oprostili šta je bilo, ali nisu zaboravili. Znači, zato dolazimo svake godine ovdje da se prisjetimo tih žrtava.
Godine prolaze, a tuga za najmilijima ostaje, kaže Mara Krešo, koja je u zločinu u Trusini izgubila muža.
Brojimo i ne znam dokle. Djeca mala bila, sad sve veliko. Nemam riječi.
Slično govori i Mara Drljo.
Da nam je se nešto ostvarilo ili da nam se kuće naprave, pa da mi moramo svi se skupa vratiti, da vidimo na čemu smo više olike godine.
Živko Budimir, predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine.
Sve žrtve ovoga rata zavrijeđuju da im se prije svega časno poklonimo, a nakon toga one zavrijeđuju također i da počinitelji tih zločina i odgovaraju. I da počinitelje zločina osudimo svi na svim stranama.
Danas u Trusini prvi put Generalski zbor HVO-a i Udruženje generala Armije Bosne i Hercegovine zajedno položili vijenac. Filip Filipović u ime HVO-a i Vahid Karavelić u ime Udruženja generala Armije Bosne i Hercegovine.
Žrtvama odamo pijetet, a ujedno i da relaksiramo stanje. 20 godina poslije događaja i rata mi još nismo učinili da stvorimo uvjete da ljudi žive, njihova djeca normalno.
I ovo je trebalo puno ranije. Polazimo od toga da smo mi svi ljudi i da sve žrtve treba poštovati na isti način.
Za ratni zločin u Trusini tužiteljstvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 6 osoba, istakao je Boris Grubešić, portparol tužiteljstva.
Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine u okviru predmeta protiv Mensura Memića i drugih za ratne zločine u Trusini već izvodi dokazni postupak u kojem sa više desetina svjedoka i dokaznih materijala dokazuje odgovornost optuženih u ovom predmetu. Također tužiteljstvo BiH nastavlja dalje aktivnosti kako bi se utvrdila cjelokupna istina o ratnom zločinu.
Podsjećam, u selu Trusina prije 19 godina ubijeno je 18 civila i 4 zarobljenika HVO-a koji su se prethodno predali. Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
U Mostaru je danas održan sastanak stranaka koje participiraju u gradskom vijeću o trenutnoj političkoj situaciji i mogućim rješenjima za statut grada Mostara. Sastanak nije približio stavove SDA i HDZ-a, naprotiv, čini se da su viđenja Mostara ove dvije stranke još udaljenija. Adla Dizdar.
Na sastanku nije donesen niti jedan konkretan zaključak koji bi vodio ka rješavanju političkog zastoja Mostara. U stranci Demokratske akcije, ali i Klubu vijećnika Bošnjaka smatraju da se sastanci poput ovog ne bi trebali ni održavati, nego da se o svemu raspravlja unutar vijeća. Zbog toga je Klub Bošnjaka odlučio sazvati sjednicu vijeća za naredni petak sa samo jednom tačkom dnevnog reda, statut Mostara. Sale Marić, gradski odbor SDA.
Nadamo se da će i ostale političke stranke u gradskom vijeću i nezavisni klubovi nezavisnih vijećnika prisustvovati toj sjednici i da bude jedan od zaključaka da međunarodna zajednica ne nameće rješenje sve dok se ne riješe i ne dogovore političke stranke u gradu Mostaru.
Iako je HDZ BiH opredijeljen za razgovore unutar institucija, nisu mišljenja da se unutar trenutnog saziva gradskog vijeća može išta postići, te najvjerojatnije sjednici neće ni prisustvovati. Osim toga, predsjednik gradskog odbora HDZ-a BiH Slađan Bevanda istakao je još jednom važnost poštivanja odluke Ustavnog suda.
Smatramo da je još rano za taj čin, smatramo znači da tek kada se dakle postanu određena napreci u pregovorima, kad budemo imali neki nacrt, da onda možemo ići u gradsko vijeće.
Da su stavovi političkih stranaka udaljeni potvrdio je i domaćin današnjeg sastanka Zoran Perić, predsjednik gradskog odbora SDP-a BiH.
Svi stavovi su različiti i daleki jedni od drugih, no ali bez razgovora ih ne možemo ne približiti.
Podsjećamo, krajnji rok za dogovor oko statuta grada Mostara, kako bi se naredni lokalni izbori mogli provesti, je 10. maj. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
Upravni odbor sindikata policije kantona Sarajevo traži ostavku resornog ministra Muhameda Budimlića. Ukoliko ga za 10 dana stranka koja ga je odabrala za tu poziciju, SDP, ne urazumi ili ministar ne podnese ostavku, policajci najavljuju da će organizovati masovne proteste. Problem je nastao što ministar ne želi da probleme policijskih službenika rješava u saradnji sa sindikatom i često donosi odluke na štetu policajaca, tvrde u sindikatu. Pripremila Aida Đugum.
Trzavice između sindikata policije i ministra unutrašnjih poslova kantona Sarajevo postali su toliko očite da sindikat najavljuje da će ministar Muhamed Budimlić podnijeti ostavku ili će policija izaći na proteste. Prema riječima predsjednika sindikata policije Nedžiba Đoze, više od 1000 policajaca potpisalo peticiju za smjenu ministra Budimlića.
Mi smo do sad promijenili ministara i komesara, ali nikad u težu situaciju nismo došli. Mi tražimo da dođe ministar koji će štititi i zaštititi i izboriti se uz pomoć sindikata za prava ovih ljudi. Tražimo da se prema policiji odnosi ljudski. Ako ne ljudski, onda po zakonu.
Nabavka loše policijske opreme, koju još nisu ni zadužili, na sporan način usvojeni pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji kantonalnog MUP-a, nepostojanje kolektivnog ugovora te pokušaj usvajanja zakona o policiji bez konsultovanja članova sindikata, sve je to što sindikat policije zamjera ministru Budimliću. Pored brojnih propusta, Đozo je upozorio i na činjenicu da policija još uvijek nije dobila zimsku uniformu, koja je, kako je naglasio, na sumnjiv način nabavljena.
Mi smo dobili uniformu, a radimo uniformama koje nosimo već 5 godina. Mi smo dobili samo jednu uniformu. Pa kako mislite da je opere i presvuče i da na ulicu izađe policajac? Nemoguće. Kad neko kaže, jeste, sve iz Kine. I ja se slažem da je sve iz Kine. Ali kravatu koju smo mi dobili, ona u Kini košta pola marki. MUP kantona Sarajeva je tu kravat platio 14.04 marki.
Predsjednik kantonalnog odbora Saveza samostalnih sindikata Franjo Renner upozorio je da situacija u kojoj se nalazi policija destabilizira kako kanton Sarajevo, tako i cijelu federaciju.
Grad Sarajevo, kanton Sarajevo je postao mjesto opasnog življenja, što nije na čast ni vlade, ni sindikata, ni ministarstva unutrašnjih poslova. Drugo, kao sindikacu me zabrinjava sve težni položaj zaposlenika unutar policije. Prije svega nisam sretan što sindikat policije kantona Sarajevo jedini od budžetskih korisnika nema svoj kolektivni ugovor koji bi rješavao prava zaposlenika unutar ovog ministarstva.
Za Radio Slobodne Evrope iz Sarajeva, Aida Đugum.
15 sati i 15 minuta podsjećamo na neke od vijesti dana. Autobus koji je prevozio učenike i studente sletio je u provali u mjestu Kobilovača na putu Mostar-Čitluk. 26 osoba lakše povrijeđeno. U Ahmićima kod Viteza obilježena 19. godišnjica stradanja 116 civila bošnjačke nacionalnosti, a u Trusini godišnjica stradanja 22 hrvatska branitelja i civila. Policajci u kantonu Sarajevu traže smjenu ministra. Pobunjenički napadi u afganistanskoj prijestolnici i još 3 grada u kojima je poginulo 47 ljudi okončani su jutro jutros 18 sati poslije prvog napada. Cijene sirove nafte pale su danas na nešto ispod 102 dolara po barelu, pošto su pregovarači saopštili da su pregovori u Istanbulu oko iranskog nuklearnog programa krenuli u pozitivnom smjeru. Sutra u Bosni i Hercegovini oblačno s kišom, na planinama će padati i snijeg, a u jutarnjim satima u centralnom i zapadnom dijelu Bosne su snježice i snijeg su mogući i u nižim područjima. Dnevna temperatura od 5 do 15 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. U saobraćajnim nesrećama u Republici Srpskoj godišnje u prosjeku gine oko 170 ljudi.
Svi subjekti u Republici Srpskoj su dužni da preuzmu svoj dio odgovornosti.
Večeras će u Sarajevskom ratnom teatru biti priređena izložba pod nazivom Moda pod opsadom.
To su fotografije prelijepih žena u baštama zasađenog paradajza, krompira pored razvaljenih autobusa itd.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Norveški monstrum Anders Breivik, koji je masakrirao 77 ljudi prošlog ljeta, izjavio je na početku suđenja u Oslu da se ne osjeća krivim. Pripremila Sabina Čabaravdić.
Obučen u crno odijelo, Breivik je u sudnicu stigao s lisicama na rukama, smješkajući se. Čim su mu iskinuli, stavio je ruku na srce, a potom stisnutu pesnicu podigao u desničarski pozdrav i objavio da ne priznaje nadležnost sudija. Ne priznajem norveške sudove. Vi ste dobili mandat od političkih stranaka koje podržavaju multikulturalizam. Breivik je priznao da je aktivirao bombu u automobilu ispred sjedišta vlade u Oslu i ubio 7 ljudi. Potom otišao na ostrvo Utoja i iz vatrenog oružja ubio još 69 mladih ljudi, učesnika skupa omladine vladajuće laborističke stranke. Odbio je međutim krivičnu odgovornost za počinjene zločine tvrdnjom da je sve učinio u samoodbrani. Ranije je izjavio da je svojim napadima želio, citiram, kazniti izdajnike čija proimigrantska politika doprinosi preljanju norveške krvi, kraj citata. Breivik, koji se sudu predstavio kao pisac koji trenutno radi u zatvoru, počeće svjedočiti sutra. Davanje njegova iskaza može potrajati oko 7 dana. Suđenje bi ukupno trebalo trajati 10 sedmica, a za to vrijeme sud mora donijeti presude i o njegovoj odgovornosti i o uračunljivosti. Ukoliko se utvrdi da je mentalno labilan, ići će u psihijatrijsku ustanovu na liječenje. Ako se pak utvrdi da je mentalno zdrav, kaznu će izdržavati u zatvoru. U norveškoj javnosti postoji bojazan da će Breivik uspjeti pretvoriti suđenje u platformu za propagandu svojih ideja protiv imigranata. Proces prati oko 800 novinara, a Breivikovi advokati pozvali su 29 svjedoka od islamista do desničarskih blogera kako bi razjasnili njegove poglede na svijet. Više od 200 ljudi prati proces u specijalnoj sudnici u Oslu, a oko 700 preživjelih i članova porodica žrtava gledaju suđenje putem video linka koji se emituje u ograničenom sistemu širom zemlje.
Jutro se na Zagrebačkom županijskom sudu započeo još jedan u nizu postupaka protiv Ive Sanadera, onaj koji ga tereti da je kao premijer i predsjednik HDZ-a bio na čelu kriminalne organizacije koja je isisavanjem novca iz javnih preduzeća i ministarstava oštetila državu za gotovo 10 miliona eura. Sanader je kazao kako se ne osjeća krivim. Iz Zagreba se javlja Enis Zević.
U za hrvatsko društvo i hrvatsku politiku do sada najznačajnijem postupku protiv Ive Sanadera, njega se tereti da je od 2003. do 2009. bio na čelu kriminalne organizacije koja je preko marketinške agencije Fimi Media isisavala novac iz javnih poduzeća i ministarstava. Dio je išao za osobno bogaćenje. Optužnica tvrdi da je Sanader osobno prisvojio oko 2 milijuna eura, a dio oko 4 milijuna eura išao je u crne fondove HDZ-a od kojih su se plaćale najraznovrsnije stvari, od kupovine luksuznih BMW preko plaćanja estradnjaka za nastupanje za HDZ i za nenastupanje za druge, kupovine udjela u nekim medijima, pa do obnove rodne kuće Nikole Tesla u Smiljanu. Izvatke iz 550 stranica duge optužnice pročitala je zamjenica glavnog državnog odvjetnika Željka Mostečak i pobrojala za što se optužuje Sanadera.
Dokazat ćemo da je okrivljenik Ivo Sanader kao predsjednik okrivljene Hrvatske demokratske zajednice i kao predsjednik Vlade Republike Hrvatske u inkriminiranom razdoblju osmislio, organizirao i kroz cijelo inkriminirano razdoblje rukovodio kriminalnim udruženjem. Da je upravo okrivljenik Ivo Sanader taj koji je odredio zadatak kriminalnog udruženja i to kao nelegalno stjecanje sredstava i prikrivanje prihoda okrivljene Hrvatske demokratske zajednice i iz istih financiranja njenih potreba protivno zakonu Republike Hrvatske, kao i da je to kriminalno udruženje iskoristio za iznimno osobno bogaćenje koje je jednim dijelom kanalizirao i prema članovima svoje obitelji.
Glavni operativac cijele operacije, bivši rizničar HDZ-a Mladen Barišić, priznao je krivicu kao i neki drugi okrivljenici, a krivicu odbijaju Hrvatska demokratska zajednica koja tvrdi da je sve to rađeno iza leđa predsjedništva stranke, bivši glasnogovornik HDZ-a Ratko Maček i sam Sanader.
Gospođo predsjednice vijeća i članice vijeća, ne smatram se ni pojedno od točci optužbe krivim i smatram da je konstrukcija i to ćemo dokazati postupno.
Cijeli spis ima preko 44 tisuća stranica. U sudu ne očekuju da će prvostupanjski postupak završiti ove godine, a među 400 predviđenih svjedoka i cijelo tadašnje predsjedništvo HDZ-a, dakle i sadašnja šefica Jadranka Kosor, za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U Sarajevu se održava trodnevna konferencija civilnog društva Zapadnog Balkana i Bosne i Hercegovine. Cilj ovog skupa je povezati institucije civilnog društva u regiji kako bi njihova uloga bila jača u bitnim procesima za budućnost države. Na konferenciji sudjeluje više od 60 predstavnika civilnog društva u regiji. Slušamo Ivana Katavića.
Organizacije civilnog društva u regiji trebale bi vlastima biti partneri u procesima donošenja bitnih odluka za budućnost zemlje. Zajednički je stav sudionika konferencije. To je osobito važno u ovom trenutku, jer se ove zemlje nalaze pred važnim izazovima u procesu evropskih integracija. Jelena Milić, direktorica Centra za euroatlantske studije iz Beograda.
Ovo je sad jedan izuzetno bitan period za Bosnu i za Srbiju, bez obzira da će početi ove ili iduće godine, da je taj proces pregovora, otvaranja određenih poglavlja, ono što je da Evropska unija ima najveću moć mehanizma transformacije društva, da je tu uloga civilnog društva zaista bitna, ali ne da budu, znači, fosade, da budu fikusi u tom procesu, nego da zaista im se otvori mogućnost da artikulišu svoje stavove, da prezentuju svoje stavove.
Jedan od ciljeva konferencije je i međusobno uvezivanje organizacija civilnog društva, čime bi proces demokratizacije ove regije tekao brže. Dritan Abazović, Forum 2010, nevladina organizacija iz Crne Gore.
Organizacije civilnog sektora su dužne da daju doprinos u tome da svojim konstruktivnim predlozima, inicijativama i korekturstvom koje treba da se odnosi prema onima koji vrše vlast u ovim zemljama bude što bolja.
Po završetku konferencije planira se uraditi manifest civilnog društva s ciljem zajedničkog rješavanja sličnih problema koje imaju sve zemlje u regiji. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
U Bosni i Hercegovini je sve više djece oboljele od autizma. Ta djeca nemaju adekvatan tretman u većini gradova Bosne i Hercegovine. U Tuzlanskom kantonu ne postoji centar za razvoj i pomoć oboljele djece, iako je Bosna i Hercegovina kao potpisnica rezolucije UN-a davno dobila upute šta treba poduzeti kada su u pitanju osobe sa autizmom. Pripremila Maja Nikolić.
Muhidin Džibrić iz Lukavca otac je 17-godišnjeg mladića koji boluje od autizma. Zbog brojnih problema u zajednici s kojima se njegov sin suočava posljednjih mjeseci uključio se u kampanju izgradnje centra za autističnu djecu. Kaže, mnogim bi roditeljima pomogla podrška zajednice, rana dijagnostika i rehabilitacija, a to je sve lako postići osnivanjem centra za autističnu djecu.
Mnogi odlaze na liječenje u inostranstvo jer pokušavaju da izvuku to u svoju djecu. U početku se takvo stanje ne prepozna, pa se pripisuje mnogim drugim stanjima. To liječenje ne bi bilo skupo kada bi se imala jedna ustanova ovakvog tipa.
Predsjednik udruženja sa autizmom Meho Sadiković kaže da su autistična djeca u jako teškom položaju u Bosni i Hercegovini kada je u pitanju ostvarivanje njihovih prava, pa čak i onih zdravstvenih.
Želimo, znači, pritiskom na aktualne vlasti da to stanje izmenimo, a to je ranom detekcijom, znači otkrivanje ranog autizma. Djecu šaljemo u institucije koje su, znači, specijalizirane za tretman i prihvat. A to je samo moguće u budućem centru za autizam koji će imati multidisciplinarni tim.
Autizam je gorući problem jer je sve više oboljele djece, kaže doktorica Mirjana Remetić, pedijatrica u dispanzeru za predškolsku djecu u Domu zdravlja Tuzla.
Svaki dan u stvari da djeca zahtijevaju tretman. Tretman koji bi trajao 8 sati dnevno, 5 sati u sedmici. I jako veliki problem prvo da roditelj prihvati da nešto nije u redu sa djetetom, a drugi je problem kad se suoči da vidi da nema kuda Kome da se obrati?
Roditeljima djece sa autizmom potrebno je mnogo snage kako bi se nosile s ovim poremećajem, ali i za život u okolini koja vrlo često nije spremna prihvatiti takve osobe. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U saobraćajnim nesrećama u Republici Srpskoj godišnje u prosjeku gine oko 170 ljudi. Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske, javno preduzeće Putevi i švedska vladina kompanija Sveroad počeli su projekat bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske, čiji je cilj da broj poginulih bude prepolovljen u narednih 10 godina. Zabilježio je Erdogan Katana.
U saobraćajnim nesrećama u Republici Srpskoj za proteklih 5 godina poginulo je više od 850 ljudi. Stručnjaci su izračunali da su ukupne štete prouzrokovane na imovini kroz gubitak produktivnosti i medicinske troškove 884 miliona konvertibilnih maraka. Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović ističe da je zbog svega ovoga pokrenut projekat koji ima za cilj smanjenje i poginulih i šteta na putevima.
Ako učinimo iole napor u toj oblasti, da 10% smanjimo ove tragedije koje se dešavaju na našim saobraćajnicama, možemo doći do izvora sredstava. Za Republiku Srpsku to bilo negdje u nivou 10 miliona eura.
U narednom periodu će se uz budno oko švedskih stručnjaka iz kompanije Sveroad pokušati smanjiti negativna statistika od 170 mrtvih na putevima Republike Srpske godišnje. Zamjenik rukovodioca projekta kompanije Sveroad Krsto Lipovac uz podsjećanje da je Bosna i Hercegovina potpisnica seta deklaracija vezanih za bezbjednost saobraćaja, rekao je da se projektom treba postići da se u narednih 10 godina prepolovi broj poginulih u saobraćajnim nesrećama.
Svi subjekti u Republici Srpskoj su dužni da preuzmu svoj dio odgovornosti, a na vladi je da prepozna svačiju odgovornost i da traži od svakog da periodično izveštava, odnosno odgovara za svoj posao.
Stručnjaci tvrde da ukoliko se u Bosni i Hercegovini želi smanjiti broj poginulih u saobraćajnim nesrećama, trebaju nam nove zakonske odredbe, veći budžeti za ulaganje u sistem i infrastrukturu, te odgovornost svih institucija. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
U sklopu ovogodišnjeg projekta Modul Memorije večeras će u Sarajevskom ratnom teatru biti predstavljena izložba pod nazivom Moda pod opsadom. Više u prilogu Zvjezdana Živkovića.
Kroz 30 fotografija Dejana Vekića, Ačifa Hodovića i Wolfganga Belvinkela bit će prikazana pomalo zaboravljena strana rata i modna scena koja je, uprkos tadašnjim zbivanjima, bila itekako kreativna, kaže umjetnički direktor Modula Memorije Nihad Kreševljaković.
To su fotografije prelijepih žena u baštama zasađenog paradajza, krompira pored razvaljenih autobusa i tako dalje. Zaista se radi o jednoj istovremeno potresnoj, dirljivoj i prelijepoj priči.
Modna dizajnerica Amna Kunovac-Zekić tokom opsade Sarajeva kreirala je unutar brenda Fashion Made in Sarajevo. Na ulicama opkoljenog grada snimala je reklamne kampanje sa manekenkama agencije Front. Prisjeća se autorka ove izložbe.
Ja sam kreirala odjeću za koju sam ja pronašla inspiraciju u tadašnjim, jeli, u vojnim uniformama i kombinovala sam to sa nekim etnomotivima. To je bilo neko moje viđenje i moj odušak, moja inspiracija u tom momentu. Sve je to za nas predstavljalo mnogo više od odjeće.
To je bio izazov vrijedan truda, ističe naša sagovornica.
Ja sam morala da idem u Njemačku da nabavljam materijale i sve potrebne sirovine i išla sam kroz Sarajevski tunel ili sam se prevozila Herkulesom, kreirala u podrumu i sve to je nešto nenormalno, normalnog dizajnera.
Za ove kreacije Fashion Made in Sarajevo, kreatorka Amna Kunovac-Zekić je u Parizu 95. godine dobila nagradu u okviru UNESCO-vog konkursa za mlade kreatore. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvjezdan Živković.
Na kraju flash vijesti i Milad Obradović.
26 osoba lakše je povređeno nakon slijetanja autobusa u provaliju na regionalnom putu Mostar-Čitluk. Povređeni putnici, uglavnom učenici i studenti, zbrinuti u kliničkoj bolnici hitnoj pomoći u Mostaru. U Ahmićima kod Viteza obilježena 19. godišnjica stradanja 116 civila bošnjačke nacionalnosti. U selu Trusina obilježena 19. obljetnica stradanja 22 hrvatska branitelja i civila. Ministar vanjskih poslova Bosne Cigune Zlatko Lagumđija danas i sutra u radnoj posjeti Briselu.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Emisiju realizirali Enes Srnjičić, Milado Bradović i Mirna Sadiković. Želimo vam ugodan dan.